Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι της Λέσσων στο Μουσείο, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα ακόμα καθυστερημένο έτσι επεισοδιάκι. Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο φίλος μου ο Γιώργος. Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα?
Δήμο.
Γεια σου Γιώργο.
Τι γίνεται ρε Δήμο, τι χαμπαριά ρε Δήμο.
Όλα καλά, καθυστερήσαμε λιγάκι, μας έβιασε το Πάσχα παιδιά. Δεν ξέρω Γιώργο πώς πέρασες το Πάσχα.
Πολλά. Είδες τελικά, να το. Αυτό είναι Δήμο. Μπράβο. Είδες, λέγαμε για νέα και να το μεγαλύτερο νέο είναι το πασχαλινό νέο. Έχουμε να πούμε νέα τελικά πολλά. Μας έπιασε το Πάσχα, φίλες και φίλοι ακροατές, ακροάτριες. Μας έπιασε η έναρξη, το άνοιγμα που λέμε της τουριστικής σεζόν. Πέσανε πολλά δυστυχή συμβάντα, όπως αυτά που περιγράψαμε. Συν ένα ευχάριστο πήγε ο Δήμος σε ένα ταξιδάκι να αναζητήσει φαντάσματα και πνεύματα και πόρτες για άλλες διαστάσεις. Και έτσι κάναμε ένα μήνα να γράψουμε. Αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Και να πούμε και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στα παιδιά του Spotify που μας αναζήτησαν. Δεν ακριβώς έτσι, σαν stories και λοιποί. Και σε όλους τους ακροατές οι οποίοι στείλανε μήνυμα να δουν αν είμαστε καλά και αν ζούμε. Να ξέρετε ότι κάπως έτσι θα κλείσει το podcast. Μία μέρα θα φύγουμε και θα τα αφήσουμε όλα ανοιχτά, να υπάρχουν. Να στέλνετε εσείς μηνύματα και εμείς να μην είμαστε πουθενά.
Πρόβα τζενεράλε, δεν ξέρω.
Δεν ξέρω, μπορεί. Όσο δεν πληρώνουν Δήμο, έτσι, όσο δεν πληρώνουν. Επίσης να πούμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Spotify, το οποίο όσο λείπαμε μας ανέβαζε τα charts, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Όσο βγάζουμε επεισόδια ανεβαίνουμε, όσο βγάζουμε πέφτουμε.
Ναι. Δεν ξέρω τι κόλπο είναι αυτό. Ακόμα δεν έχουμε βγάλει άκρη με τους αλγορίθμους του Spotify. Ακόμα δεν έχω φτιάξει τη φάρμα την ηλιοηλεκτροδοτούμενη που θα παίζει όλη τη μέρα Conspiracy Club για να ανέβουμε στο Pantheon το Top Charts, το podcast εκεί πέρα στην κορυφή. Παρόλα αυτά η απουσία μας φαίνεται ότι ευνόησε τα πράγματα και μας έχει δώσει έτσι μια υψηλή θέση. Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας που μας έχετε φέρει έτσι να βλέπουμε το όνομά μας ψηλά ψηλά.
Ναι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πούμε νέα. Τώρα, τι νέα είναι αυτά? Παλαιά θα λέγονται, όχι νέα. Γιατί έχει περάσει ένας μήνας. Αλλά ναι. Ας ξεκινήσουμε από το ευχάριστο. Ωραία. Mm-hmm. Πώς πέρασες τις διακοπές σου στην Κρήτη?
Λοιπόν, παιδιά, και για να το πω εδώ σε όσους δεν το γνωρίζουν, πήγαμε λοιπόν ερευνητική καταδρομική εκστρατεία στο Φραγκοκάστελο για να δούμε έτσι το φαινόμενο των δροσουλτών που μπορείτε να ακούσετε περισσότερα στο σχετικό επεισόδιο. Λοιπόν, παιδιά, δεν μας ευνοήσε ο καιρός. Όπως είχε πάθει και ο ερευνητής ο Άγγλος, δυστυχώς μας είχαν πιάσει νοτιάδες. Αλλά έχω κάποια σχόλια να πω. Γενικά, πολύ ωραία τα σφακιά, πολύ ωραίο μέρος. Ωραίο το ταξίδι, πέρα δηλαδή από των εσωτερικών ζητημάτων. Εγώ έχω να κάνω ένα σχόλιο όμως εδώ πέρα ότι ο κόσμος ήταν πολύ μαγκωμένος με το ζήτημα. Mm. Και σε όσους το αναφέραμε, αλλάζανε συζήτηση κατευθείαν.
Αλήθεια.
Θέλω να πω εδώ πέρα, ναι. Μόνο μία γριά σε ένα χωριό, σε ένα βουνό, μας ανέφερε ότι δεν είναι κατάλληλος ο καιρός για να το δείτε αυτή τη στιγμή και ήταν η μόνη πληροφορία που καταφέραμε να συλλέξουμε από τους ντόπιους και να πούμε εδώ ότι δεν το έκανα και πολύ επιθετικά. Ξέρεις, το έλεγα, το έριχνα έτσι άδεια.
Ναι, πούμε, ναι, να πιάσει και λέμε. Μπράβο, ναι.
Αλλά αλλάζαν τη συζήτηση πολύ ύποπτα. Πολύ ύποπτα αλλάζαν τη συζήτηση.
Κουφάλες κριτική, να πούμε.
Οπότε δυστυχώς δεν είχαμε αποτελέσματα. Βέβαια είδαμε το σημείο, είδαμε εκεί πέρα το περιβάλλον, ας πούμε, του φαινομένου, ήταν ενδιαφέρον. Να πούμε κιόλας ότι άνοιξε το Φραγκοκάστελο προς τον κόσμο που ήταν κλειστό πολλά χρόνια τις μέρες που ήμασταν κάτω. Οπότε είχε ένα ενδιαφέρον. Γενικά ωραία, αλλά αυτό δεν είχε. Κάτι ύποπτο παίζει εκεί πέρα, δεν ξέρω.
Θέλει μια επανάληψη.
Αν είναι κάποιος φίλος κριτικός και ξέρει περισσότερα, να μας πει.
Του χρόνου πάλι, να δούμε μήπως υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα με τον καιρό και όλα να ευνοεί. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο ενδιαφέρον εσύ που έχει και αυτό ενετούς, φαινετούς και λοιπούς Ευρωπαίους κατακτητές. Να μιλήσουμε λίγο για την Κέρκυρα, Δήμο, γιατί εδώ συνέβησαν κάποια πράγματα δυσάρεστα και κάποια περίεργα. Ωραία. Ξεκινήσουμε από τα δυσάρεστα. Τα δυσάρεστα είναι ότι είχαμε Πάσχα, φίλες και φίλοι. Με τη διαφορά ότι φέτος δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Και έτσι απολαύσαμε τις μουσικές, τις φιλαρμονικές, τις λιτανίες και τους επιταφίους. Και τα πράγματα έβαιναν καλώς. Φέτος, Δήμο, να ξέρεις, είχαμε προετοιμαστεί εμείς εδώ οι Κερκυραίοι. Γιατί ο Δήμαρχος είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και είχε πει ότι δεν θα παίξουμε μουσική την ώρα που είναι οι επιτάφοι στα καταστήματα. Θα παίζουν μόνο ύμνους. Ύμνους, είπε να ακούτε, ύμνους. Σαν τικάι και τέτοια, ξέρω εγώ. Και είχε πει κιόλας ότι μπότιδες θα πετάξουμε για 7 λεπτά μόνο. Με το ρολόι. Γιατί είναι επικίνδυνο να σκοτωθεί κανένας. Και είναι όντως επικίνδυνο.
Και το απέδειξε κιόλας.
Μπράβο. Και για να μάθουν λοιπόν. Να το δουν. Γιατί τον κοροϊδεύανε. Και λέει αυτός έτσι είστε. Θα δείτε γιατί εγώ το έλεγα. Και καθώς λοιπόν την μέρα πετάγανε μπότιδες στο Δημαρχείο, το παραδοσιακό Δημαρχείο, Σαν Τζιάκομο. Περιμέναμε όλοι να ρίξει ο αντιδήμαρχος τον πότη, το μεγάλο, ένα κανάτι τεράστιο. Περνάει από κάτω μία τύπισσα, της ρίχνει τον πότη, σκάει στο κεφάλι της, πέφτει αυτή, κάνει τάκλιν στη διπλανή της, μπουρδουκλώνονται κτλ. Ένα φοβερό αστείο. Εγώ το έβλεπα και γέλαγα δύο μέρες με αυτό το βίντεο. Και θέλω να κάνω εδώ κάποια σχόλια, εντάξει, γιατί θέλω να περασπιστώ το Κερκυριακό Πάσχα. Φίλες και φίλοι, εγώ εισηγήθηκα σε δημοτικό σύμβουλο να πει στον δήμαρχο αυτό να γίνει παρότρινση. Να πετάμε τους μπότιδες στους τουρίστες, να στοχεύουμε τους τουρίστες, να τους εξουδετερώνουμε και έτσι να έρχονται λιγότεροι άνθρωποι. Διότι γίνεται ένας πανικός, ειδικά τη μέρα με τους μπότιδες, είναι ακραίο το φαινόμενο της λαοπλημμύρας. Και αυτό είναι το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω. Από το σαρόκο της Κέρκυρας, την πλατεία την κεντρική, ας πούμε, μέχρι την πλατεία την παραδοσιακή, των ληστών, από πάνω, αν πετάξει ένα ντρόουν, δεν βλέπεις έδαφος, βλέπεις κεφάλια. Και αυτή τώρα τι έκανε, είδε, βρήκε μέσα σε αυτή τη λαοθάλασσα 40 μέτρα άνοιγμα με αστυνομικούς και κορδέλες και λέει από εκεί θα περάσω, γιατί είμαι πονηρή και έξυπνη, και έφαγε τον πότη στο κεφάλι. Εκ των υστέρων, Δήμο, έμαθα ότι αυτή είναι Κερκυραία, βέβαια.
Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν είναι Κερκυραία ή τουρίστρια.
Κοίτα, είναι κατά θυμισμό Κερκυραία, είναι Λευκημιώτισσα.
Εντάξει.
Εντάξει. Ναι, είναι περίπου Κερκυραία. Τον έφαγε τον πότη και τα λοιπά. Πήγαμε παρακάτω. Τώρα θα μου πεις, okay.
Ευτυχώς να πούμε η γυναίκα είναι καλά, δεν έπαθε σοβαρή ζημιά. Πήγε βέβαια στο νοσοκομείο και έπαθε κάποια ελαφριούλα.
Έκανε κάτι ράματα.
Διάσηση τι έπαθε, κάτι λίγα ράματα.
Δύο ράματα, καλά είναι. Εντάξει. Τώρα, τι άλλο συνέβη στην Κέρκυρα, Δήμο? Αλλά βέβαια και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά στην Κέρκυρα εγώ είδα φωτογραφίες, οπότε γι' αυτό θα μιλήσω. Είχαμε τρομερή ηλεκτρομαγνητική καταιγίδα. Έτσι. Και παρατηρήθη σέλας στην κατεφεμισμό περιοχή, την Κερκυριακή περιοχή, στη Λευκήμη. Ωραία. Ναι. Κόκκινο, κατακόκκινο σέλας. Έχω τη φωτογραφία εδώ που την έχει στείλει ο φίλος ο Αντώνης Κωνσταντάρας, που την έχει στείλει ο φίλος Κερκυραίος, φαντάζομαι. Και είναι ακραίο. Είναι σαν να βλέπουμε το βόρειο σέλας αντί για πράσινο, μπλε, ξέρω εγώ κτλ. Σε κόκκινο. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό. Και εγώ στενοχωρήθηκα γιατί θέλω να δω το βόρειο σέλας πριν πεθάνω και δεν τα έχω καταφέρει. Και δεν το είδα που έγινε εδώ. Αλλά διάβασα, Δήμο, ότι θα γίνουν και άλλες τέτοιες μεγάλες καταιγίδες ηλιακές που θα προκαλέσουν ξανά σέλας. Οπότε να προσέχουμε, πρώτον για να το πετύχουμε και δεύτερον γιατί είναι γενικά ύποπτο. Είναι λίγο ύποπτες αυτές οι καταιγίδες τώρα οι έντονες. Θα σου πούνε οι επιστήμονες ότι συμβαίνουν αυτά.
Ναι.
Εντάξει. Εγώ λέω να προσέχουμε.
Εγώ δεν κατάφερα να δω το σέλας. Είδα όμως μια διαδικασία που υποτίθεται ότι ήταν έτσι σχετική με το φαινόμενο που είχε ένα τεράστιο δαχτυλίδιο ήλιος γύρω του τις μέρες εκεί κοντά στο Πάσχα.
Κάτι τέτοια βλέπεις, κάτι ύποπτα. Γιατί εγώ έχω ακούσει ότι ο ήλιος δεν είναι ήλιος, είναι πύλη και τώρα μήπως συμβαίνουν διάφορα τέτοια, δεν ξέρω.
Ναι.
Θα δούμε.
Μάλλον δραστηριότητα στις αστρικές πύλες. Εμείς θα πούμε από τη μεριά μας. Κάτι έρχεται, ας είναι για καλό.
Πρέπει να ζητηθούν εξηγήσεις. Λοιπόν, τι άλλο. Καλά, στην Κέρκυρα γίνανε πολλά. Έπεσε και ξύλο. Ήρθε ένας ράπερ, ο οποίος πήγε στην πλατεία. Γνωστός, κάποιος ρακ, κύριος ρακ, δεν ξέρω πώς λέγεται. Και πήγε να αγοράσει μπότι και τσακώθηκε με τους Αθήγκανους που πουλάγανε τους μπότιδες. Του λένε αυτή η Ελλάδα να βγάλουμε selfie, του λέει αυτό ξέρει ποιο είμαι εγώ. Του λένε όχι, δεν ξέρω ποιο είσαι, αλλά ξέρει εσύ ποιο είμαι εγώ. Και έγιναν κάτι τέτοια. Και πέσανε κάτι φάπε. Πάλι ο φίλο του Αντώνη Κωνσταντάρα μου είπε ότι στάθηκε στο ύψο του ο ράπερ, έφυγε όρθιο.
Okay.
Εντάξει, οπότε καλό και αυτό. Αυτά είναι τα κερκεραϊκά νέα. Τώρα, τι άλλα νέα έχουμε. Θα σου πω, Δήμο, είχαμε Eurovision.
Α, ναι, οποίο... όντως.
Εντάξει, εγώ το σκέφτηκα, μου ήθελες να το κάνουμε live stream.
Eurovision.
Το, αλλά, ναι, αλλά νομίζω ήσουν στην Κρήτη τότε, δεν ξέρω. Οπότε, ναι, δεν πειράζει, το είδα, εγώ δεν ξέρω, το είδες.
Την είδα, δεν ήμουνα στην Κρήτη τότε. Εδώ ήμουνα.
Χάθηκε μια ευκαιρία.
Δηλαδή. Την είδαμε εδώ με την κοπέλα που ισχυρίζεται ότι είμαστε μαζί. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, όταν άρχισαν να βαθμολογούν, κοιμηθήκαμε. Εντάξει, ναι. Δεν είναι, γιατί δεν, τραβάει πολύ αυτή η διαδικασία, το κάνουν πολύ αργά, βγαίνει ο καθένας λέει τη μαλακία του εκεί πέρα, τα τραγουδάκια, εντάξει.
Καλά, καλά τα τραγουδάκια, εντάξει. Δυστυχώς η Μαρίνα μας δεν πήγε πολύ καλά, αλλά ήταν οι Εβραίο-Ουκρανο-Μασονίες οι οποίες μας θάψανε για άλλη μια φορά. Και αποδείχθηκε αυτό από το μεγάλο χάσμα που υπήρξε μεταξύ των βαθμών που έδωσαν οι επιτροπές και το κοινό φυσικά. Συν αυτό τα ακραία νούμερα που έδωσαν στα μέτρια κατά τα άλλα τραγούδια, έτσι κατακεραυνών εδώ τη Eurovision, γιατί μας πήραν πίσω, αυτό που λέμε θέλουμε πίσω τις Κυριακές μας για το ποδόσφαιρο, θέλουμε πίσω τη Eurovision μας κύριε. Λοιπόν, δεν πειράζει, Μαρίνα πάει καλά στα charts με το τραγούδι Ζάρι, οπότε δικαιώνεται τουλάχιστον στον πραγματικό κόσμο. Και τώρα έχουμε και δύο πιο συνωμοσιολογικά νέα, Δήμο, να πούμε. Πρώτα απ' όλα έχουμε Νουρ 2.
Έτσι. Ναι.
Πιάστηκε καράβι με 100 κιλά κοκαίνης, ξέρω από 100 τόνους κοκαίνης πόσο είχε, στο Πειραιά. Έτσι, αναζητείτε και τα λοιπά, λέει, ψάχνουμε να δούμε ποιος είναι και τα σχετικά. Το άρθρο που διάβασα λέει ότι υπάρχει πρόβλημα γιατί δημοσιοποιήθηκε, λέει, το θέμα ενώ οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, το οποίο είναι προβληματικό. Και θα πούμε καλό κολύμπι στους μάρτυρες και τα λοιπά. Μάλλον.
Ναι. Και διάφορο. Είναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεπεραστεί και αυτό το παλαιολιθικό Γιώργο που τους τσιμεντώνουμε και τους πετάμε στο λιμάνι. Πλέον έχουμε διάφορα άλλα τρόπους να καθαρίζονται οι μάρτυρες, όπως ας πούμε τροχαία δυστυχήματα, εμφράγματα, ίσως ύποπτα.
Πνευμονίες.
Έχουμε πνευμονίες.
Ναι.
Έχουμε διάφορους καινούριους τρόπους. Έχουν εξελιχθεί, έχουν προέλθει από πιθανόν πειραματισμού CIA κλπ.
Ναι.
Εκεί μπορείτε να ακούσετε το Αβάνα, το σύνδρομο της Αβάνας, ας πούμε, ίσως για κάποιες σχετικές πληροφορίες. Δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε να μην αυτή τη φορά να τα βρούνε μεταξύ τους οι άνθρωποι, να μην έχουμε τόσους νεκρούς. Εντάξει. Γενικά με τις κοκαίνες έχει γίνει ένας χαμός. Γενικότερα έρχεται πολύ πράγμα, περνάει και από την Ελλάδα. Μια μαζική, ας το πούμε έτσι, κατανάλωση κοκαίνης και δεν ξέρουμε πού θα πάει, γιατί δεν είμαστε και στις Άνδεις να ανεβαίνουμε τα βουνά. Δεν ξέρω τι
είναι
γίνεται
δύσκολο.
Με αυτό το θέμα.
Και είναι και ένα ναρκωτικό που δεν αφορά, ας πούμε, το λαοτζίκο, οπότε είναι λίγο περίεργο, κατάλαβες, γιατί τα τσακώνται μεταξύ τους οι αστεί για την κοκαίνη, δεν ξέρω. Περίεργο.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό, ενδοαστικές διαμάχες που θα φέρουν το τέλος του καπιταλισμού.
Λοιπόν, και έχουμε άλλο ένα έτσι, το οποίο ίσως είναι συνωμοσιολογικό, ίσως δεν είναι, μάλλον είναι, θα πω εγώ. Και έχουμε δει μου ευρωεκλογές, σωστά. Στις ευρωεκλογές έχουμε αυτό το ωραίο που εμφανίζονται κόμματα πιο περίεργα από τις εθνικές. Έχουμε και τις εθνικές περίεργα, αλλά στις ευρωεκλογές γίνεται φοβερή κατάσταση.
Αυτό γιατί γίνεται, ξέρεις, είναι ο Άριος Πάγος λίγο πιο.
Είναι πιο light οι οδηγίες. Μπορεί, ίσως είναι πιο πολλά τα λεφτά και πιο εύκολο να περάσεις εκεί πέρα γιατί δεν ψηφίζουν τόσο τα μεγάλα κόμματα, δεν ξέρω. Είναι αυτό που λέμε η ψήφος διαμαρτυρίας. Μπορεί. Τέλος πάντων, έχουμε ένα φοβερό κόμμα δήμο εδώ πέρα το οποίο. Δεν προτείνουμε να το ψηφίσετε, αλλά προτείνουμε σίγουρα να το κοιτάξετε. Είναι η πρόταση του Conspiracy Club. Το όνομα του κόμματος είναι Κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας και Α, φαντάζομαι, με πρόεδρο τον Χρήστο Τσιάρτα. Μην μπερδεύεστε με τον άλλο Τσιάρτα. Είναι Βασίλης ο άλλος. Αν και.
Αλλά είναι θείος του, έτσι.
Α, είναι θείος του.
Έχουν συγγένεια. Είναι θείος του, ναι.
Α, εξηγούνται διάφορα τώρα εδώ λοιπόν. Ο οποίος λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη τύπου και είπε. Ωραία. Ο άνθρωπος είπε την άποψή του, είπε αυτές είναι οι γνώσεις μου, είπε. Και είπε, μίλησε για το τι πραγματικά έγινε στο Auschwitz, υποστήριξε ότι για όλους τους πολέμους που είναι οι Εβραίοι και οι τραπεζίτες του Λουμινάτη, οι οποίοι διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα έχουν σχεδιάσει, λέει, αυτές οι μεγάλες οργανώσεις του πλανήτη, η συμμορία του τραπεζικού Ρότσιλντ και όλα τα άλλα, λέει, είναι ιστορίες για μικρά παιδάκια. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε, είπε στην ουσία. Ωραία. Mm-hmm. Έκανε, λέει, θα βάλουμε, άμα θέλετε να σας στείλετε, να σας στείλουμε το link από τη συνέντευξη. Υπάρχει που τα λέει, γιατί λέει, δίνει ονόματα, δίνει ιστορικές πηγές και κάνει ένα, ας πούμε, αντισημιτικό ξέσπασμα, θα πει κάποιος. Εντάξει, συμφωνώ, ίσως, μπορεί και όχι, θα δούμε. Σημαντικό είναι ότι υπάρχει αυτή η άποψη και θέλω να πω ότι εδώ, Δήμο, ίσως έχουμε μία δυνατότητα και με Νουρ 2 και με ΚΕΑ να κάνουμε άνοιγμα στον πολιτικό χώρο, να κάνουμε, ας πούμε, ένα επικίνδυνο ντοκιμαντέρ, γιατί το χάσαμε τον Νουρ 1, το κάνανε άλλοι, και να καλέσουμε κι εμείς ένα πολιτικό αρχηγό, ο οποίος φαίνεται να ενδιαφέρεται τουλάχιστον για τα ζητήματα που εμείς μελετάμε ακαδημαϊκά.
Ναι.
Μπορούμε.
Δεν συντασσόμαστε, αλλά έχει μία. Τουλάχιστον φαίνεται να είμαστε σε κάποια πράγματα στις κοινές έρευνες.
Σε κοινές έρευνες, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά από νέα, παρότι είχαμε ένα μήνα, νομίζω δεν συνέβησαν και τόσο τρομερά, αλλά είναι αθλητικά νέα.
Ναι. Κοίτα, Γιώργο, εγώ μπήκα και έψαξα τώρα που συζητούσαμε, ξέρω εγώ, για νέα και έχω. Και διαβάζω τίτλους, δεν θα επεκταθώ, απλά θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Σκέρτσος κατά Κασελάκη για fake news. Λοιπόν, μπλα μπλα μπλα, 7-8 πρωτοσέλιδα, έτσι, τίτλοι με αυτό. Μηχανή μαζικής παραγωγής fake news, ο Μητσοτάκης. Fake news για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα.
Ναι.
Γενικά, δηλαδή έχω διαβάσει 40 τίτλους και η μισή είναι fake news. Τι γίνεται, ρε παιδιά, μήπως, πολύ fake news, να πούμε. Μπλέξαμε.
Ναι, παιδιά, μόνο στο Conspiracy Club μαθαίνετε αλήθειες, από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω. Μόνο στο Conspiracy Club. Λοιπόν, για πάμε, ρε Δήμο, να πιάσουμε και το θέμα.
Για να δούμε, ρε Γιώργο, τι έχεις ετοιμάσει σήμερα. Έχουμε καιρό να κάνουμε επεισοδιάκι.
Εντάξει, κάτι ελαφρύ, κάτι ελαφρύ, κάτι σύντομο, κάτι ελαφρύ. Θα κάνουμε και την από μπροστά, τώρα στην αρχή του επεισοδιού, γιατί τα λέμε στο τέλος και τα χάνουμε. Τα χάνουν πολλοί ακροατές. Μπορείτε να ανατρέξετε στο podcast The Mystic, επεισόδιο 14, νομίζω. Και να δείτε και εκεί, λοιπόν, κάποιες περαιτέρω πληροφορίες και μια πιο folklore οπτική του συγκεκριμένου ζητήματος. Θα μιλήσουμε σήμερα, λοιπόν, Δήμο, για skinwalkers.
Okay.
Έχεις γνώση skinwalkers?
Κοίτα, δεν το ξέρω βαθιά το ζήτημα, αλλά το έχω διαβάσει σε πολλές ιστορίες. Όπως έχω ξαναπεί, διαβάζω ιστορίες φανταστικού τρόμου ή πραγματικού, δεν ξέρω, στο No Sleep στο Reddit. Και εκεί είναι ένα ζήτημα που αναφέρεται αρκετά συχνά. Αν ξέρω καλά, είναι της Ινδιάνικης παράδοσης.
Ακριβώς. Είναι λίγο ενδιαφέρον εδώ, διότι οι Ινδιάνοι οι οποίοι θα μας απασχολήσουν έχουν μια οπτική όπως η κριτική που συνάντησες. Δεν πολύ μιλούν για αυτό το ζήτημα. Τουλάχιστον στην αρχή που συναντούν άλλους πολιτισμούς, είναι λίγο πιο κλειστοί. Ευρωπαϊκούς πολιτισμούς, έτσι. Αργότερα, στα πιο σύγχρονα χρόνια, γίνεται λίγο πιο pop culture και όπως τώρα, ας πούμε, που έχουν τα καζίνο οι άνθρωποι εκεί πέρα και κάπως κάνουν ένα gentrification της κουλτούρας τους για τα λεφτά, κάπως το κάνανε λίγο και με αυτό το θέμα και έχει γίνει λίγο πιο γνωστό. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς το βλέπουμε να υπάρχει στην pop κουλτούρα, στα SCPs, στα creepypastas, με κάποια twists. Θα μιλήσουμε ίσως λίγο και για αυτά. Θα δούμε. Δήμο, οι Ινδιάνοι οι οποίοι θα μας απασχολήσουν εδώ είναι οι Ναβάχο, κυρίως. Εμφανίζεται και σε άλλες κουλτούρες και άλλων Ινδιάνων, αλλά κυρίως οι Ναβάχο είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ένα πάθος, ας πούμε, με τους skinwalkers. Στις κουλτούρες όμως των Ινδιάνων γενικότερα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι, έτσι, σημαίνοντα ρόλο, κατέχουν οι σαμάνοι τους, ας πούμε, οι μάγοι, οι οποίοι δεν μπορούμε να τους πούμε ακριβώς μάγους, είναι περισσότερο σαν θεραπευτές. Ασχολούνται με τα βότανα, ασχολούνται με μαγείες τύπου spiritual πράγματα, ρε παιδάκι μου, γενικά.
Και λίγο εγώ τους έχω στο μυαλό μου, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, ότι είναι λίγο αλαφροίσκιωτοι. Δηλαδή καταλαβαίνουν σημαίνοντα της φύσης και του κόσμου των πνευμάτων που οι άλλοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν.
Ακριβώς. Μπράβο, αλλά είναι αυτό που λέγαμε και στο βουντού παλιότερα, αυτό που λέμε λευκή μαγεία. Κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε, είτε είναι στο παραφυσικό κομμάτι, όπως αυτό που λες, είτε είναι στο πιο φυσικό κομμάτι, με τα βότανα και τα σχετικά, γίνεται για να προστατέψουμε τους ανθρώπους της φυλής μας. Ναι, αυτό που λένε, τέλος πάντων, medicine people, οι σαμάνοι τους. Παρόλα αυτά, Δήμο, έρχεται κάποια φορά η ζωή και κάνει μερικούς ανθρώπους να πέσουν στη σκοτεινή πλευρά. Και θα μου πεις, εδώ έπεσε ο Anakin Skywalker. δεν θα πέσουν κάποιοι ναυάχο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, αυτοί οι μάγοι, μπορεί με τις συγκεκριμένες πρακτικές που θα αναφέρουμε να μεταμορφωθούν σε μια οντότητα όπου οι ίδιοι οι ναυάχο την ονομάζουν σε φοβερά και άπτεστα ινδιάνικα που θα πω τώρα, γη ναλντόση. Κάπως έτσι. Ωραία. Το οποίο μεταφράζεται, ας πούμε, αυτός ο οποίος πηγαίνει με τα τέσσερα πόδια. Με τα τέσσερα ποδάρια.
Okay.
Τι γίνεται λοιπόν, τι είναι αυτός που πηγαίνει με τα τέσσερα ποδάρια, τι είναι αυτός ο skinwalker τέλος πάντων. Είναι μια αντίθεση, ας πούμε, είναι το αρνητικό καθρέφτισμα του θεραπευτή μάγου της κουλτούρας των Ναβάχο. Είναι το αρνητικό καθρέφτισμα, το σκοτεινό καθρέφτισμα των αξιών, υποτίθεται, που κατέχουν οι Ινδιάνοι Ναβάχο στην κουλτούρα τους γενικότερα. Όπως είπαμε λοιπόν, συνήθως ο μάγος Ινδιάνος είναι θεραπευτής, είναι αυτός ο οποίος διατηρεί την κουλτούρα με προφορικό ή με τέχνες, τέλος πάντων, τρόπο των ανθρώπων του, είναι αυτός ο οποίος θα φροντίσει την οικογένεια, αυτός που θα καθοδηγήσει τον αρχηγό και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Οι skinwalkers, οι γη ναλντόση, είναι άνθρωποι οι οποίοι με τις πρακτικές τους έχουν καταφέρει να αποστασιοποιηθούν από την κοινότητα, είτε να ζουν με ένα ψεύτικο προσωπείο μέσα στην κοινότητα και να διαπράττουν τρομερά και ειδηχθεί εγκλήματα. Πράγματα τα οποία οι ναυάχοι στον πολιτισμό τους δεν τα δέχονται, τύπου δολοφονίες, σφαγές ζώων χωρίς λόγο, καταστροφή της φύσης και άλλα τέτοια πράγματα. Πώς γίνεται λοιπόν όμως, Δήμο, ένας άνθρωπος τέτοιος, ο οποίος έχει ζήσει σε αυτή την ειρηνική κουλτούρα, την εναρμονισμένη με τη φύση, να γίνει τέτοιος? Καταρχάς λοιπόν, ο ναυάχο μάγος πρέπει πρώτα απ' όλα να διαπράξει ένα τρομερό έγκλημα. Ωραία. Συνήθως αυτό το τρομερό έγκλημα, αν όχι πάντοτε, είναι κάποιος φόνος. Για να είναι και πολύ ειδηχθές αυτό το έγκλημα, πρέπει να σκοτώσει κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι αθώος, και ακόμα χειρότερα να σκοτώσει κάποιο συγγενικό του πρόσωπο. Πολύ συχνά λοιπόν σε αυτές τις ιστορίες ο μάγος έχει σκοτώσει τον αδελφό του, την αδελφή του, τον πατέρα του κτλ. Αφού λοιπόν σκοτώσει αυτόν τον άνθρωπο και έτσι εναρμονιστεί με τα σκοτεινά πνεύματα της φύσης, έπειτα πρέπει να φορέσει την προβιά ενός ζώου, το δέρμα μάλλον ενός ζώου. Συνήθως τα ζώα που αναφέρονται στην κουλτούρα αυτή, στη λαϊκή κουλτούρα, είναι σαρκοφάγα, κυνηγετικά ας πούμε ζώα, τύπου λύκη, κογιότ πολύ κλασικό, έτσι. Λέω παρδάλεις και τα σχετικά, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχουν, αρκούδες βασικά παίζουν, από ό,τι έχω διαβάσει. Αφού λοιπόν κάνει αυτό το έγκλημα και φορέσει και την προβιά του ζώου, ο μάγος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη μορφή του και να μεταμορφωθεί στο ζώο του οποίου το δέρματος φορά. Εξού και skinwalker, έτσι, ή ο άνθρωπος που πηγαίνει με τα τέσσερα του πόδια. Οπότε οι μάγοι αυτοί μεταμορφώνονται στα ζώα και πολύ συχνά τους βλέπουμε μέσα στις ιστορίες να διαπράττουν τα εγκλήματά τους με τη μορφή του ζώου αυτού, έτσι. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον και κάπως λίγο χαλάει την ιστορία, θα το πούμε από μπροστά. Το γεγονός, όπως είπαμε πριν, ότι δεν έχουμε καταγεγραμμένες ιστορίες από τους Ναβάχο. Είναι περισσότερο προφορική δηλαδή αυτή η παράδοση. Και όπως είπαμε και πριν, δεν αναφέρονται και ιδιαίτερα όταν πρωτοσυναντούν τους ευρωπαϊκούς λαούς σε αυτά τα πράγματα. Έχουν μια φοβία απέναντί τους, μια εχθρότητα. Γι' αυτό οι περισσότερες αναφορές που θα κάνουμε αργότερα σε συναντήσεις skinwalker και ανθρώπων γίνονται από σε πιο σύγχρονα χρόνια και γίνονται και κυρίως και από Αμερικανούς πολίτες, ας πούμε. Ωραία. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να αναφέρουμε μερικά πράγματα για τους skinwalkers σε γενικό πλαίσιο. Ωραία. Όπως είπαμε λοιπόν, οι skinwalkers μεταμορφώνονται κατά βούληση σε ζώα. Ωραία. Κογιότ, λύκοι, αλεπούδες, αρκούδες και σε πτηνά όμως. Κουκουβάγιες. Αετή. Ανάλογα με το τι θέλει να κάνει ο σκοτεινός αυτός μάγος, διαλέγει και το αντίστοιχο ζώο. Δηλαδή, θέλει, ας πούμε, να αποκτήσει ιδιαίτερη δύναμη να πάει να σαπίσει κάποιο στο ξύλο, γίνεται αρκούδα. Θέλει να παρισφρήσει έτσι ύπουλα μέσα στη νύχτα σε κάποιο σπίτι ή σε ένα κοπάδι, κογιότ. Αναλόγως. Έτσι.
Αυτό μπορεί να το κάνει κατά βούληση ή συνδέεται με ένα ζώο και αυτού τη μορφή παίρνει για πάντα?
Από ό,τι διάβασα, δεν είναι ένα, μία η μορφή που διαλέγει, ας πούμε. Δεν είναι όπως είσαι λυκάνθρωπος, παραδείγματος χάρη, γίνεις λυκός, τελειώσαμε. Μπορείς να είσαι πολλά ζώα.
Okay.
Ωραία. Σε αντικρουόμενες καταστάσεις εδώ πέρα θα πούμε ότι κάποιοι λένε ότι γίνονται μόνο ζώα. Κάποιοι άλλοι όμως λένε ότι μπορούν να αλλάξουν και την εμφάνισή τους και να πάρουν την εμφάνιση άλλων ανθρώπων. Να μεταμορφωθούν, ας πούμε, σε οικεία πρόσωπα. Ανθρώπους που έχουν γνωρίσει ή έχουν συναναστραφεί μαζί τους ή ακόμα σε πιο extreme και πιο μοντέρνες εκδοχές να μεταμορφωθούν σε έναν άνθρωπο τον οποίο έχουν ακούσει γι' αυτόν ή έχουν δει μια φωτογραφία του, παραδείγματος χάρη. Ή έχουν ακούσει τη φωνή του, ας πούμε, ηχογραφημένη. Αυτό είναι λίγο πιο creepypasta, πιο SCP, αλλά έτσι χρησιμοποιείται και αυτό, ας πούμε, στο μοντέρνο μύθο. Υπάρχει επίσης η άποψη, και αυτή είναι λίγο πιο μοντέρνα, ότι εάν ανταλλάξεις ματιές με τον Skinwalker και, ας πούμε, καρφωθούν τα μάτια σας, αυτός μπορεί κάπως να σε υπνοτίσει κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί να αρχίσει να έχει τον έλεγχο του σώματός σου και των πράξεών σου. Επίσης, και αυτό είναι πιο παραδοσιακό, οι Skinwalkers όντας μάγοι και κατέχοντες πρακτικές της ιατρικής, ας πούμε, της παραδοσιακής, χρησιμοποιούν πολύ συχνά διάφορα μείγματα, ελιξίρια και σκόνες από αντίστοιχα φυτά, ντάτουρες κτλ, για να φτιάξουν δηλητήρια τα οποία χρησιμοποιούν για να δηλητηριάσουν πηγές, τροφές και ανθρώπους, και πολύ συχνό είναι, λέει, να φτιάχνουν δηλητήρια με σκόνη από πτώματα. Τι άλλο έχουμε, ποια άλλη δύναμη έχουμε να θυμηθώ? Εντάξει, είναι πολύ συχνό και αυτό ότι βρίσκονται σε νεκροταφεία. Πολύ συχνά τους βρίσκουμε να αράζουν σε νεκροταφεία, τους βρίσκουμε να σκάβουν τους τάφους γιατί χρησιμοποιούν, όπως είπαμε, τα πτώματα. Έχουν την ικανότητα να κινούνται με υπερβολική ταχύτητα και, σύμφωνα με κάποιους θρύλους, οι skinwalkers μπορούσαν να τρέχουν τεράστιες αποστάσεις χωρίς να νιώθουν την κόπωση. 200 μίλια. Πάρτο, ξέρω εγώ, έφευγε ο άλλος, τον κυνηγούσαν. Έφευγε και τον βρίσκανε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε πολύ μακρινή περιοχή. Το θέμα μας εδώ όμως, Δήμο, είναι ότι σε όλα τα σατανικά αυτά πλάσματα και σε όλους τους μύθους έχουν και κάποια τρωτά σημεία. Οπότε οι skinwalkers, παρότι έχουν αυτή τη φοβερή δύναμη να παρισφρύνουν μέσα στις κοινότητες και να κάνουν όλα αυτά τα σκοτεινά πράγματα που θέλουν να κάνουν, έχουν δυστυχώς την αδυναμία, τις μορφές αυτές που παίρνουν, να τις έχουν κάπως σαν καρικατούρα της κανονικής μορφής. Δηλαδή μπορεί να τον δεις, ας πούμε, σαν σκύλο, αλλά δεν θα είναι ποτέ ένας υγιής, έτσι, καλοκάγαθος σκύλος, συνήθως. Θα είναι, ας πούμε, ένας κακεκτικός σκύλος. Θα είναι μια αρκούδα, αλλά θα είναι μια αρκούδα η οποία θα είναι πιο άγρια, πιο δαιμονική στην όψη. Θα είναι ένας άνθρωπος, αλλά τα μάτια του, αν τα κοιτάξεις, θα σου φαίνεται φευγαλαία ότι μοιάζουν με μάτια ζώου. Ή πολύ συχνά λέγεται ότι ιδιαίτερα τη νύχτα, αν πέσει φως πάνω στα μάτια των skinwalkers, εκτός ότι πολλοί λένε ότι γυαλίζουν όπως τα μάτια της γάτας, παραδείγματος χάρη, έχουμε και την άποψη ότι τα μάτια τους γίνονται κατακόκκινα, σαν ρουμπίνια στο φως. Έτσι. Οπότε αυτό είναι ένα καλό σημάδι για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τους skinwalkers μέσα στην κοινωνία μας, αν έχουν παρισφρήσει. Ύποπτα ζώα και ύποπτοι άνθρωποι είναι πιθανότατα skinwalkers. Αυτό που κάνουν.
Άρα μπορούν να πάρουν μια μορφή, ας το πούμε έτσι, αλλά δεν μπορεί να είναι τέτοια.
Ναι, γιατί, ας πούμε, η κακία τους, τα πνεύματα αυτά όλα που λειτουργούν γύρω τους, διαστρεβλώνουν, ας πούμε, την αγαθή φυσική μορφή που έχουν τα πλάσματα. Ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε, Δήμο, και είναι σημαντικό και πρέπει να το αναφέρουμε, θα το δούμε αργότερα και σε μια περίπτωση, είναι ότι οι skinwalkers δεν είναι χάπατα. Ξέρουν και συνεργάζονται μεταξύ τους. Οπότε έχουμε εδώ, λέει, αναφορά, και έχουμε και μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά, θα την πούμε έπειτα, όπου κάποιος skinwalker έχει βρει άλλους skinwalkers και όλοι μαζί διαπράττουν ένα μεγάλο έγκλημα. Οπότε παρατηρούμε εδώ ότι είναι σαν τον μπαμπούλα, τον Ναβάχο, και χρησιμοποιείται πολύ συχνά, λέει, στην κουλτούρα τους για να επομιστεί όλα τα κακά που μπορεί να συμβούν. Παραδείγματος χάρη, πείνα. Ωραία. Κοινωνική παρακμή, φόνη κτλ. Όλα αυτά τα διαπράττουν οι skinwalkers πολύ, πολύ συχνά στην κουλτούρα των Ναβάχων. Τι κάνουμε όμως, δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα πλάσμα το οποίο αλλάζει μορφές, γίνεται ζώο, γίνεται άνθρωπος, μπορεί να, είναι, να γίνει, ξέρω εγώ, σκύλος σου, μπορεί να μπει στο κοπάδι σου, μπορεί να γίνει ένα συγγενή σου και να κάνει όλα αυτά. Τι θα κάνουμε, Δήμο?
Είναι δύσκολο. Όλοι αυτοί που έχουν την ικανότητα της μίμησης είναι πολύ δυνατοί εχθροί.
Ακριβώς. Όμως, μη στεναχωριέσαι και μην απελπίζεσαι, διότι υπάρχουν λύσεις, Δήμο. Πρώτα απ' όλα, ένας τρόπος να σκοτώσεις έναν skinwalker είναι να τον πυροβολήσεις με σφαίρα στο λαιμό ή στο χέρι. Περίεργο αυτό, έτσι, όχι στο κεφάλι, ας πούμε, ή στην καρδιά. Στο λαιμό ή στο χέρι. Αλλά πρέπει η σφαίρα αυτή να έχει καλυφθεί πρώτα με σκόνη από το φυτό άρκευθο. Ωραία. Ένα δενδροειδές θάμνος, ας πούμε, το πούμε. Το οποίο πολύ συχνά χρησιμοποιείται στο folklore των Ναβάχο. Αυτή την πληροφορία την αντλώ από το podcast The Mystic του Δημήτρη. Αλλού διαβάζω white powder. Το οποίο white ash, white powder. Πολύ, πολύ τεμπέλικο, θα πω. Πολύ γενικό. Οπότε θα κρατήσουμε την εκδοχή του The Mystic. Είναι πιο ωραία. Μας δίνει συγκεκριμένο φυτό. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, πυροβολάμε τον Skinwalker και τον ξεκάνουμε. Σε πιο fringe, έτσι, καταστάσεις, το έχω διαβάσει σε δύο πηγές μονάχα, λέγεται ότι ένας Skinwalker μπορεί να πεθάνει εάν τον αποκαλέσεις με το πραγματικό του ανθρώπινο όνομα.
Και αν καταλάβεις, δηλαδή, ποιος ήταν.
Ακριβώς. Άμα, λοιπόν, ξέρεις ποιος είναι ο Skinwalker, τον γνωρίζεις και είναι και ίσως κάποιος άνθρωπος δικό σου, μπορείς να τον αποκαλέσεις με το όνομά του και να τον εξοντώσεις. Αυτό είναι ένα trope το οποίο το συναντάμε σε πάρα πολλά folk στοιχεία. Συχνά γίνεται με δαίμονες, παραδείγματος χάρη αυτό, και στην αραβική μυθολογία και στη χριστιανική μυθολογία. Γενικά το πραγματικό όνομα ενός πλάσματος κατέχει πολύ μεγάλη δύναμη. Έτσι φαίνεται και ότι οι Ναβάχο, παρότι στη μακρινή Αμερική, είχαν την ίδια άποψη.
Ναι, είναι ένα παγκόσμιο έτσι, αρχέτυπο αυτό, ας πούμε, με τη δύναμη του ονόματος. Mm-hmm. Και το βλέπουμε και εδώ ξανά. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, Γιώργο, εδώ, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος τρόπος δολοφονίας των skinwalkers, αλλά δηλαδή πριν οι Ευρωπαίοι δεν πήγαν όπλα στον Νέο Κόσμο. Ναι. Δηλαδή πριν από αυτό δεν υπήρχαν
τρόποι. Ναι, μόλις, φαντάζομαι ότι θα μπορούσες να βάλεις, ας πούμε, την άκρη του βέλους ή του μαχαιριού σου, ας πούμε, και να κάνεις το ίδιο πράγμα. Απλά, ξαναλέω, η εκδοχή αυτού του μύθου τη βλέπουμε κυρίως από τα μάτια του Ευρωπαίου. Και αυτό είναι λίγο σημαντικό να το καταλάβουμε, έτσι. Υπάρχουν διάφοροι μελετητές, δεν θα μπλέξουμε τώρα με ονόματα, θα το βρείτε στα links, που έχουν γράψει βιβλία, έχουν προσπαθήσει να μιλήσουν με ανθρώπους Ναβάχο. Έχουν συναντήσει, αρχικά, όπως είπαμε, συναντούσαν αντιστάσεις, αργότερα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά είναι παλιός μύθος, ο οποίος μεταφέρεται σε πιο σύγχρονη εποχή, πάλι στόμα με στόμα. Και σε εμάς, ας πούμε, στον απλό κόσμο που δεν είναι ο ερευνητής, μεταφέρεται από Ευρωπαίους ερευνητές, τέλος πάντων Αμερικανούς ερευνητές, τέλος πάντων ευρωφερμένους. Λοιπόν,
ναι.
Αυτά, λοιπόν, είναι πάνω κάτω οι εκδοχές του πλάσματος. Και θα αναφέρουμε τώρα εδώ λίγο και κάποια πράγματα, κάποιες ιστορίες και κάποια ιστορικά στοιχεία. Έχεις κάποιο άλλο σχόλιο σχετικά με το ίδιο το πλάσμα, το κρύπτιντα, το πούμε, το. Δεν ξέρω, το folk terras.
Ναι, δεν είναι ακριβώς cryptid. Είναι, ας πούμε, περισσότερο μια παρακμάζουσα μορφή ενός σημαντικού προσώπου στην κοινωνία του Ναβάχο. Και είναι ενδιαφέρον αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον ότι μια από τις ανώτερες μορφές, ας πούμε, ο σαμάνος της φυλής, ο μάγος της φυλής, έχει την παραφθορά που είναι το άκρος αρνητικό, ας πούμε, η καταστροφή της φυλής. Αυτό που δεν καταλαβαίνω ακριβώς και δεν ξέρω, ίσως το δούμε παρακάτω, είναι αν στη δημιουργία αυτού του πλάσματος αυτή η παρακμή έχει λόγο, δηλαδή υπάρχει κάποιο πνεύμα που τον παρασύρει, ή είναι η ανθρώπινη, ας το πούμε έτσι, η ανομαλία, τέλος πάντων, ότι αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή πέρασε στη σκοτεινή πλευρά.
Σε αντίθεση, λοιπόν, έτσι. Γιατί αυτό είναι μια καλή αφορμή για να αναφέρουμε και το εξής. Σε Ινδιάνικες φυλές του Βορρά, ή της περιοχής του Καναδά, τέλος πάντων, είχαμε ένα αντίστοιχο πλάσμα, το οποίο μοιάζει λίγο κάπως άμα το σκεφτείς, και είναι το Wendigo. Το έχουμε ξαναναφέρει. Το Wendigo συνήθως δημιουργείται όταν ένας άνθρωπος εκπέσει λόγω των σκοτεινών επιθυμιών του και δαιμονίζεται από ένα σκοτεινό πνεύμα.
Και συνήθως της απληστίας, ας πούμε, της λεμαργίας κλπ.
Ακριβώς. Εδώ είναι μια συνειδητή επιλογή του μάγου. Mm-hmm. Για δικούς τους σκοπούς, για την απόκτηση της δύναμης κατά πάσα πιθανότητα, επιλέγει να κάνει αυτό το ιδεχθές έγκλημα, να πάρει τα δέρματα και να γίνει skinwalker. Είναι συνειδητή επιλογή, δηλαδή, περισσότερο, και όχι τόσο ενστικτόδης όπως, ας πούμε, είναι το Wendigo.
Ναι.
Αυτό έχει ένα
Άρα δεν είναι ότι παρακμάζεις, ας πούμε, εσωτερικά. Είναι ότι εσύ αναζητάς τη δύναμη και μεταμορφώνεσαι, ας πούμε, σε αυτό το πλάσμα μέσα σε,
ναι,
αυτό το ταξίδι.
Βέβαια, μπορεί να πει κάποιος εδώ ότι, όπως είπαμε και στην αρχή, ο Skinwalker είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι σαν ο αρνητικός καθρέφτης των ηθικών αξιών της κουλτούρας τους. Οπότε για να καταλήξει κάποιος να γίνει τέτοιος, θα πρέπει να έχει εκπέσει και ηθικά. Όπως, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κάποιος και για το Wendigo αντίστοιχα. Ότι είναι μια σταδιακή, ας πούμε, φθορά ηθική που παθαίνει ο άνθρωπος και καταλήγει να γίνεται αυτό. Η διαφορά είναι ότι εδώ κάνεις και μια πράξη, ας πούμε, μια τελετουργία, ας το πούμε έτσι. Ενώ στο Wendigo κάποια στιγμή απλώς παρασύρεσαι τόσο πολύ που δαιμονίζεσαι από το σατανικό πνεύμα.
Ναι. Και η τελευταία ερώτηση που έχω εδώ είναι, είδα στο Wendigo όταν το είχαμε μελετήσει, είχαμε δει λίγο ότι είναι μια στενάχωρη κατάσταση για το πλάσμα και έτσι αντιμετωπιζόταν και από τους φυλές εκεί πέρα, δηλαδή ότι έπρεπε να σκοτώσει το Wendigo, ας πούμε, για να το σώσεις από τον εαυτό του ουσιαστικά και την κατάσταση στην οποία είχε επέλθει. Mm. Γιατί ήταν ένα πλάσμα που ζούσε στην αιώνια λεμαργία που δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί ποτέ κλπ. Κλπ. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο εδώ για το Skinwalker ή...
Δεν έχω συναντήσει κάτι τέτοιο και από ό,τι φαίνεται περισσότερο οι Ναβάχο το βλέπουν σαν μια απειλή, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος του το αξίζει κιόλας, ας πούμε, η τιμωρία, η θανάτωση, παρά σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εκπέσει τόσο πολύ και τον ας πούμε είναι κάπως σαν mercy kill, ας το πούμε, τον βγάζουμε από τη μιζέρια του που λέμε. Δεν μοιάζει να είναι τέτοιο εδώ το πράγμα. Βέβαια, ξαναλέω, αν είχαμε έναν Ναβάχο να τον ρωτήσουμε, μπορεί να παίρναμε και μια άλλη άποψη, αλλά από τις πηγές που έχω βρει εγώ τουλάχιστον, δεν προκύπτει κάποια τέτοια αντιστοιχία με, ναι, το Wendigo.
Δεν είναι στο folklore του έτσι κομμάτι τέτοιο, είναι απλά ένας σατανικός μάγος, ας το πούμε έτσι, που έχει βάλει στόχο την, ναι, καταστροφή, ας το πούμε έτσι,
λοιπόν,
της φυλής.
Αυτά, όπως είπαμε λοιπόν, για το πλάσμα, το περιγράψαμε, και τώρα να πούμε κάποια ιστορικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον. Η Ναβάχο είχαν κάπως, ας πούμε, εμπλακεί στον Αμερικανικό εμφύλιο και είχαν πολεμήσει με τους Αμερικανούς, εναντίον τους μάλλον. Και κατά πάσα πιθανότητα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν το έψαξα τόσο πολύ, να πω την αλήθεια, είχαν πολεμήσει γενικά τους Αμερικανούς, γιατί είχαν κόντρες για τις περιοχές και τα σχετικά. Οπότε, οι Αμερικανοί τους εκτοπίσαν από τις περιοχές τους και τους στείλανε προς το Νέο Μεξικό, σε περιοχές τις οποίες δεν θέλανε, ας πούμε, να απικήσουν, και θεωρούσαν ότι είναι άγονες και, τέλος πάντων, μη συμφέρουσες. Εκεί λοιπόν οι Ναβάχο διαμείναν για 4 χρόνια, σαν φυλή, και πέρασανε πολύ δύσκολα. Λειψιδρίες, πείνα, τα κοπάδια τους πεθαίνανε και μια γενική φτώχεια και παινία. Ο ίδιος λοιπόν ο λαός άρχισε να δημιουργεί ένα κοινό αίσθημα ότι πολλοί άνθρωποι λόγω αυτής της δυσκολίας καταφύγανε στις πρακτικές αυτές που περιγράψαμε πριν και γίνανε skinwalkers για να καταφέρουν να επιβιώσουν. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει μία σχέση, ας πούμε, με το Wendigo, ότι λόγω, ας πούμε, της δυσκολίας τους, ας πούμε, αναγκάστηκαν, αλλά θα δούμε λίγο αργότερα σε 2 περιπτώσεις ότι δεν υπάρχει κάποια συμπάθεια προς το πλάσμα. Από τη στιγμή που έγινες, τώρα πλέον είσαι κατάπτυστος. Οι Αμερικανοί αργότερα αναγνωρίζουν το λάθος τους και τους επιτρέπουν να επιστρέψουν. Και οι Ναβάχο επιστρέφουν θεωρώντας ότι έχουν μέσα στον πληθυσμό τους αρκετούς skinwalkers. Έτσι. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα περιστατικό το οποίο γίνεται το 1978. Και κάποια άτομα της φυλής ανακαλύπτουν σε κάποιο χώρο διάφορα αντικείμενα τα οποία θεωρούν ότι είναι σαμανιστικού τύπου. Ξέρω εγώ, κλαριά δεμένα και τέτοια πράγματα, φαντάσου, ανθρωπόμορφα δημιουργήματα, έτσι σαν βουντού κούκλες, φαντάσου, και τα σχετικά. Και συνειδητοποιούν ότι μάλλον εδώ υπάρχει κάποια ομάδα από skinwalkers. Εντοπίζουν λοιπόν με 1-2 ντουζίνες ανθρώπων, τις οποίες θεωρούν ύποπτες για skinwalkers, τους περνάνε από δίκη, τους καταδικάζουν και τους εκτελούν. Και πρόκειται για μια μαζική εκτέλεση, το οποίο μάλιστα γεγονός ονομάζεται και Ναβάχο Πέρτζ. Ωραία. Και μάλλον για κάτσε λίγο κιόλας να το δω αυτό, για να μην λέμε και παραπληροφόρηση μεγάλη. Ίσως έχω τον ακριβή αριθμό. Να δούμε ίσως άμα ξέρουμε πόσα άτομα σκοτώθηκαν. Τέλος πάντων δεν το βρίσκω τώρα, ας μην το παιδέψουμε ιδιαίτερα. Απάντως,
μόνο Γιώργο, ναι? Βλέπω το 1878.
Ναι, συγγνώμη, 1878, έχεις δίκιο. Το μπερδεύω με το άλλο γιατί έχουμε το 1987, έχουμε μια άλλη περίπτωση.
Ωραία.
Έχουμε λοιπόν το 1878 τον Ναβάχο Πέρτς, πεθαίνει πολλοίς κόσμος, υπάρχει βιβλιογραφία σχετική. Έχει ένα ενδιαφέρον εδώ πέρα γιατί κατηγορούνται οι Ναβάχο, ας πούμε, από τους Αμερικανούς ότι ξεκάνανε κόσμο που δεν θέλανε. Σαν πολιτική, σαν witch trials, ας πούμε, σαν κυνήγι μαγισσών.
Ναι.
Τώρα, το 1987, Δήμο, έχουμε ένα άλλο περιστατικό. Κατηγορείται, μάλλον βρίσκουν το σώμα μιας γυναίκας, δολοφονημένο, πίσω από ένα νοσοκομείο, στο οποίο δούλευε. Το όνομά της ήταν Σάρα Σαγκανίτσο. Ωραία. Και ξεκινάει λοιπόν μια δίκη όπου συλλαμβάνουν έναν καθηγητή Άγγλο με το όνομα του George Abney και τον περνούν από δίκη. Καταδικάζεται για τη δολοφονία της. Ωραία. Παρ' όλα αυτά η υπερασπιστική γραμμή που χρησιμοποιείται είναι ότι έχουμε ξεκάθαρες ενδείξεις από τον τρόπο της δολοφονίας ότι αυτό το πράγμα είναι πράξη από Skinwalker. Και το γεγονός ότι αυτή είναι και Ναβάχο το ενισχύει, λέει. Τώρα θα μου πεις, okay, η δίκη είναι αυτό και Klein. Παρ' όλα αυτά, ο καθηγητής αυτός ο οποίος καταδικάστηκε, ένα χρόνο αργότερα θώνεται. Και τον αφήνουν ελεύθερο. Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό που έχουμε.
Αθωώθηκε δηλαδή με την υπερασπιστική γραμμή ότι ο φόνος έγινε από Skinwalker, εγώ δεν είμαι Skinwalker, άρα δεν μπορεί να το έκανα εγώ.
Ναι, άρα δεν το έκανα εγώ, ναι, το έκανε κάποιος άλλος. Εγώ είμαι Άγγλος, δεν ξέρω από αυτά, είπε αυτός. Δεν είμαι καθηγητής, τι αυτά που μου λέτε. Δεν ξέρω. Βρέθηκαν λοιπόν εκεί πέρα δύο αντικείμενα τα οποία έμοιαζαν να παραπέμπουν σε κάποια τελετή Skinwalker και τον αθώωσαν τον άνθρωπο αυτόν, το οποίο έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Τώρα, ένα άλλο σημείο εδώ που έχει μια μεγάλη σύνδεση με το θέμα των Skinwalkers είναι το λεγόμενο Skinwalker Ranch. Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία και περιέχει πάρα πολλά πράγματα μέσα, δεν θα μπλέξουμε ιδιαίτερα. Αλλά για το Skinwalker Ranch μπορούμε να πούμε το εξής, ότι είναι μια τεράστια έκταση, πάρα πολύ μεγάλη, η οποία έχει αλλάξει πάρα πολλά χέρια, έχει αγοραστεί και πουληθεί από διάφορους. Και το ενδιαφέρον είναι ότι υπήρχε μια φυλή Ινδιάνων, ούτε tribe, η οποία είχε βοηθήσει, ας πούμε, τους Αμερικάνους να πολεμήσουν τους Ναβάχο και οι Ναβάχο τους είχαν καταραστεί. Η συγκεκριμένη φυλή των Ινδιάνων δεν περνάει από αυτά τα εδάφη. Τα αποφεύγει. Τώρα, σε αυτά τα εδάφη έχουμε πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα παραφυσικού. Έχουμε εδώ ιστορίες τώρα για εξωγήινους, για φώτα, για εξαφανίσεις και τέτοια. Αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία στη δική μας ιστορία είναι ότι οι Ναβάχο και οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, ας πούμε, ισχυρίζονται ότι στις συγκεκριμένες εκτάσεις υπάρχει έντονη δραστηριότητα από skinwalkers και παρατηρούνται πάρα πολλά ζώα να έχουν περίεργες συμπεριφορές και θεωρείται γενικότερα ύποπτη. Υπάρχει ολόκληρο ντοκιμαντέρ, Skinwalker Ranch The Ultimate History, νομίζω, of Utah's Paranormal Hotspot, κάπως έτσι λέγεται. Υπάρχει βιβλιογραφία κτλ. Χωράει σχεδόν επεισόδιο αυτό το πράγμα, δεν θα μπλέξουμε. Απλά βλέπουμε εδώ πέρα, και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον και το αναφέρω, ότι άλλη φυλή Ινδιάνων έχει τον φόβο των Skinwalker, των Ναβάχο και τη κατάρα του και την αποφεύγει. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ και θα πάμε λίγο αργότερα σε κάποιες ιστορίες και λίγο στη μοντέρνα εκδοχή. Έχεις κάποιο σχόλιο όσον αφορά αυτά τα περιστατικά?
Όχι, αυτό βλέπουμε εδώ πέρα ότι μάλλον καταλαβαίνω ότι είναι πιο κοινό σε σχέση με το δικό μας σατανικό μάγο. Δηλαδή μοιάζει λίγο με τις ευρωπαϊκές ιστορίες της μαγείας και το βλέπουμε και να χρησιμοποιείται όπως στο Ναβάχο Πέρτς και ίσως και για αντίστοιχες πολιτικές περιπτώσεις. Οπότε μας δίνει ένα κάπως πιο κοντά ζήτημα. Τώρα αυτό το ράτζο των Skinwalker νομίζω το έχω ξανακούσει. Και νομίζω ότι το λένε και UFO Ranch και τέτοια πράγματα.
Ναι, αυτό ξέρεις γιατί είναι λίγο περίεργο, διότι έχει μια έτσι πολύ κλασική ψευτοσυνωμοσιολογική paranormal χρειά. Mm-hmm. Τα έχουν βάλει όλα μέσα και είναι και πολύ μοντέρνο και έχει γίνει και hotspot και τα λοιπά, έτσι λίγο εμπορικό ας το πούμε. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε ότι υπάρχουν Ινδιάνοι οι οποίοι αποφεύγουν αυτή την περιοχή και από πιο παλιά. Οπότε κάπως λίγο είχε τη φήμη και μάλλον, ξέρεις, τώρα εμπορευματοποιήθηκε, ας το πούμε, κάπως έτσι μάλλον είναι η κατάσταση. Τώρα, βρήκα εδώ ένα, όπως είπαμε πριν, και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, γιατί κάπως λίγο έτσι φτωχό το ζήτημα των Skinwalker μοιάζει όσον αφορά τις περιγραφές. Βρήκα μονάχα ένα άρθρο με διάφορες ιστορίες. Θα το βάλουμε στα links. Έχει 12 και καλά περιγραφές, ας πούμε, από συναντήσεις με Skinwalkers. Είναι πολύ creepypasta και δεν θα τις διαβάσουμε τώρα εδώ πέρα, δεν χρειάζεται. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι η παρατήρηση που είχα, μπορείτε να τις διαβάσετε εσείς δηλαδή, αλλά η παρατήρηση γενικότερη είναι η εξής. Στις συναντήσεις αυτές δεν παρατηρείται κάτι, να συμβαίνει κάτι πάρα πολύ άσχημο και συνήθως τη γλιτώνουν οι άνθρωποι. Το γενικό consensus πάντως είναι ότι η συνάντηση περιέχει κάποιο ζώο το οποίο συμπεριφέρεται πολύ περίεργα. Παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι ένας στράγος ο οποίος γελάει ανθρώπινα. Μπορεί να είναι ένας σκύλος ο οποίος δεν περπατάει αλλά κινείται κάπως σαν κουνιστό αλογάκι. Σαν να πηγαίνει, ξέρεις, σαν να γλιτσάρει κάπως ας πούμε. Ναι, μπαλατζάρι, μπράβο, ναι. Mm-hmm. Μπορεί να είναι ας πούμε ένα κογιότ το οποίο παρισφρεί ας πούμε στο αγρόκτημα και συμπεριφέρεται μέσα στο αγρόκτημα σαν άνθρωπος, δηλαδή σηκώνεται και χρησιμοποιεί τα πόδια του σαν χέρια για να μετακινήσει αντικείμενα. Αυτό που έχει πάλι ένα ενδιαφέρον εδώ είναι ότι σε αυτές τις ιστορίες τουλάχιστον δεν παρουσιάζεται ο Skinwalker να μεταμορφώνεται σε άνθρωπο. Είναι άνθρωπος που μεταμορφώνεται σε ζώο και γενικά αυτή είναι η επικρατέστερη οπτική. Είναι πιο μοντέρνα η εκδοχή του Skinwalker που γίνεται άνθρωπος.
Μόνο εγώ, Γιώργο, επειδή έχω διαβάσει και εγώ πολλά creepypasta με Skinwalkers, τα χαρακτηριστικά πάντα, δηλαδή σχεδόν πάντα οι ιστορίες ξεκινάνε έτσι όπως το λες, με ένα ζώο που φέρεται περίεργα. Ωραία. Και σχεδόν πάντα οι καταστροφές που περιγράφονται και το κακό που περιγράφεται από Skinwalkers έχει να κάνει με το «Α, δηλητηρίασαν το νερό», «Έσφαξαν ένα κοπάδι με ζώα». Δηλαδή είναι όλα τέτοια εγκλήματα ας πούμε τα οποία έχουν να κάνουν ας πούμε με τη διατροφή και τη σύντηση να το πω, με την καταστροφή του περιβάλλοντος.
Ναι και μοιάζει λίγο
με, τέτοια πράγματα.
Μοιάζει λίγο με το Τσουπακάμπρες αυτή την οπτική κάπως, εμένα αυτό μου θύμισε τουλάχιστον εδώ πέρα. Εντάξει, είναι τρόπο αυτό στην Ινδιάνικη μυθολογία ας το πούμε έτσι, έτσι καταστροφή ας πούμε των πόρων και της φύσης. Τώρα, μια τελευταία αναφορά που θέλω να κάνω είναι η εξής, Δήμο. SCP-2750. Ευκλείδιο SCP. Εντάξει. Mm-hmm. Παρουσιάζεται, και μπορεί κάποιος να το αναζητήσει αυτό, παιδιά, παρουσιάζεται σαν ένα... σαν κούκλα είναι, αλλά είναι άνθρωπος, σαν κούκλα ενδιάνικη. Ένα πράγμα με μάσκα, με προβιές, με παραδοσιακή φορεσιά ενδιάνικη. Ωραία. Οπότε εδώ βλέπουμε και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι ότι έχει δημιουργηθεί και ένα SCP για τους Skinwalkers. Ευκλείδιο βέβαια. Εντάξει. Οπότε δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, θα πει κάποιος. Ανάλογα λέει εδώ πέρα το SCP-2750, ανάλογα με το ζώο που μιμείται έχει τα αντίστοιχα μάτια. Υπάρχουν, λέει, γύρω στα 100 τέτοια, να ξέρετε φίλες και φίλοι, τα οποία ζουν εκτός περιορισμού. Δεν τα έχει πιάσει όλα το Ίδρυμα ακόμα, οπότε υπάρχει δουλίτσα. Και, σημαντικό αυτό, γιατί φαίνεται ότι είναι κοινωνικά πλάσματα, που το είπαμε και πριν, ταξιδεύουν ως αποδημητικά γκρουπάκια, στο στυλ, ας πούμε, του κυνηγού και συλλέκτη. Μην μπλέξετε με το SCP αυτό, άμα έχετε τέτοια προβλήματα, να επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα στο SCP Foundation. Μήπως και μπορέσουμε να το σώσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι πάνω κάτω ο Skinwalker. Για να δω αν έχω ξεχάσει κάτι. Νομίζω όχι. Mm-hmm. Όχι, ναι, νομίζω αυτά είναι πάνω κάτω. Όπως είπαμε και πριν, έχει πολλές ομοιότητες με άλλα πλάσματα της Ινδιάνικης μυθολογίας και αυτό εμένα κάπως ρε Δήμο με ενοχλεί. Δηλαδή, είναι ένα πλάσμα το οποίο κάπως λίγο ζωοποιείται εμφανισιακά, όπως και το Τσουπακάμπρα, όπως και το Wendigo. Είναι άνθρωπος ο οποίος πέφτει από τις ηθικές του αξίες, κάνει καταστροφές φυσικές και καταστροφές προς τους πόρους, και το Wendigo και το Τσουπακάμπρα κάνει το ίδιο. Και δυστυχώς, όπως είπαμε, η προφορική, ας πούμε, παράδοση που κατήχαν οι Ναβάχο σύν το γεγονός της διαμάχης τους με τους Ευρωπαίους έκανε λίγο αυτή την ιστορία να παραμένει έτσι, obscure, κρυφή. Τώρα, θα μπορείς κάποιος να βρει, άμα γράψεις πούμε, στο Instagram ή ξέρω εγώ στο TikTok, σε κάποιο social media ή στο YouTube, hashtag skinwalkers, θα δει ότι υπάρχουν πάρα πολλά reels και μικρά βιντεάκια με creepypasta όπου παρουσιάζονται skinwalkers, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον εδώ να το πούμε, ως ανθρωπόμορφοι οργανισμοί. Σαν άνθρωποι οι οποίοι δεν μοιάζουν πολύ με άνθρωποι. Οπότε κάπως λίγο αυτό έχει ένα, είναι μια περιέργεια. Στην πιο ιντερνετική του εκδοχή, ο skinwalker είναι κάτι τέτοιο. Και πολλές φορές, στις ιστορίες που περιγράφονται, ο skinwalker αυτό που κάνει είναι να απαγάγει, ας πούμε, το άτομο ή να το κανιβαλίζει, να το τρώει και να παίρνει τη θέση του. Και εδώ μοιάζει λίγο με την ιστορία την Ιρλανδική, τη μυθολογία την Ιρλανδική, με τις νεράιδες, ας πούμε, που απαγάγουν τα αμορά και βάζουν στις θέσεις τους φέτσεις, που τα λένε, που είναι νεραϊδόμορφα πλάσματα που συμπεριφέρονται περίεργα. Και αυτό είναι κάπως έτσι, δεν μπορούσα πολύ εύκολα να καταλάβω πώς πήρε αυτή την τροπή, να πω την αλήθεια. Μόνο το ότι αλλάζει μορφή και κάθε φορά η μορφή δεν είναι πάρα πολύ σωστή, έχει κάτι off, ας πούμε. Μόνο αυτό κάπως έκανε λίγο τη σύνδεση. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτή η ιντερνετική εκδοχή του skinwalker. Πάντως, βλέπουμε ότι ενώ είναι ένα πλάσμα το οποίο δεν έχει ιδιαίτερα στοιχεία εκεί έξω για να το περιγράψουν, το Wendigo, ας πούμε, έχει πολύ περισσότερα. Είναι ένα πλάσμα το οποίο έχει πιάσει πάρα πολύ στην pop κουλτούρα. Έχουμε ταινίες, έχουμε ιντερνετική κουλτούρα, έχουμε βιβλία και έχουμε και διάφορες εκδοχές. Παραλλαγές του ίδιου πλάσματος. Και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Κάπως έτσι έχει κάνει κλικ, ας πούμε.
Και εγώ, δηλαδή, από την ποσότητα των creepypasta που έχω διαβάσει για το θέμα, φαίνεται να έχει καθιερωθεί, ας πούμε, έτσι, στην pop κουλτούρα του τρόμου γενικότερα. Έτσι, έχει καθιερωθεί σαν πλάσμα. Κοίτα να δεις. Εγώ κάποια πράγματα έτσι που βλέπω στο ρεαλιστικό πλαίσιο. Αρχικά, ίσως έχει να κάνει με μια προτροπή, ξέρεις, να μην πλησιάζουμε ζώα που πιθανώς είναι άρρωστα. Και φέρονται περίεργα. Okay. Γιατί είναι λογικό σε μια κοινωνία που ζει πολύ πιο κοντά στα ζώα να μεταφέρονται και αρρώστες και διάφορα πράγματα, ή να μην πρέπει να τα τρως, ξέρεις, να τα θεωρείς λίγο πιο επικίνδυνα, ίσως από κάποιες φορές από ό,τι τα θεωρούμε. Ίσως υπάρχει και ένα τέτοιο κομμάτι μέσα πρακτικότητας. Από την άλλη, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είναι πολύ χαμηλά δηλαδή αυτά που ρισκάρεις για να γίνεις αυτό το πλάσμα. Δηλαδή δεν βλέπω ακριβώς ιστορία που να σου λέει μη γίνεις skinwalker.
Εντάξει, πρέπει να σκοτώσεις τον αδερφό σου π.χ. Δεν είναι και...
Ναι, okay, αλλά ξέρω εγώ, δεν είναι λίγο κάπως μικρό το κόστος, ας το πούμε έτσι?
Ναι, και αν σκεφτείς ότι...
Σε σχέση με άλλες ιστορίες το λέω, δεν λέω ότι είναι μικρό
του. Είναι καλούτσι και παρατήρηση, γιατί αν σκεφτείς άλλα αντίστοιχα πλάσματα και ευρωπαϊκής κουλτούρας, είναι βασανισμένα πλάσματα. Δηλαδή, ακόμα και ο λυκάνθρωπος είναι ένα πλάσμα το οποίο δεν έχει τον έλεγχο του. Σκοτώνει, ας πούμε, αν σκοτώσει τυχαία, μπορεί να σκοτώσει δικούς του ανθρώπους. Ή, ας πούμε, ο βρικόλακας ο ελληνικός. Έτσι, είναι ένα πλάσμα βασανισμένο, έτσι, κακομήρικο, το οποίο πεινάει όλη την ώρα κτλ. Εδώ ο skinwalker έχει δυνάμει, παίρνει δυνάμεις κάνοντας αυτό που κάνει.
Ναι.
Είναι περίεργο, όντως. Δεν έχει μεγάλο.
Είναι σαν να επιβραβεύεται για το έγκλημά του, δηλαδή, αυτό εννοώ.
Ναι. Από την άλλη, είσαι παρίας, ας πούμε, της κοινότητας.
Ναι, αλλά μπορείς να βρεις άλλους skinwalkers.
Ναι.
Και να κάνετε το δικό σας skinwalker ranch.
Ναι, ισχύει. Αυτό και γίνεται κιόλας από ό,τι λένε. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Okay. Έχουμε κάτι άλλο? Έχεις κάποια άλλη παρατήρηση?
Όχι, ενδιαφέρον ζήτημα. Αυτά τα folklore ζητήματα πάντα έχουν μέσα και ανθρωπολογικά, ξέρεις, και έτσι κομμάτια τέτοια. Μ' αρέσει η ιδέα η σύγχρονη του skinwalker που γίνεται άνθρωπος. Και γενικά αυτή η ιδέα με τους, πώς τους λέμε, doppelgangers, με τους κλόνους, έτσι, με τους έτσι, με την ικανότητα να παίρνει μορφές άλλων, είναι καλή ιστορία. Φτιάχνει καλές ιστορίες.
Είναι πολύ τρομακτικό, η αλήθεια να λέγεται. Mm-hmm. Είναι ασύμμετρη απειλή, μπορεί, σοβαρή, δεν είναι αστείο.
Ναι, που ένα πλάσμα που μπορεί να πάρει τη θέση σου, ας πούμε, και να. Τέτοιο, και είτε πάμε σε πιο σύγχρονες ιστορίες με αντικαταστάσεις, παραδείγματος χάρη κλόνους πολιτικών, διασύμων κλπ. Είτε πηγαίνουμε σε τέτοιες ιστορίες, είναι ενδιαφέρον και είναι και πολύ ύποπτο. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να συμβεί, αλλά.
Ναι. Κοίτα, θα σου πω εγώ μικρός, και αυτό είναι έτσι για να κλείσω, ας πούμε. Να μοιραστώ τη δική μου, ας πούμε, εμπειρία με skinwalkers. Μήπως είμαι αλαφροίσκετος τώρα, σκέφτομαι, δεν ξέρω. Μικρός, λοιπόν, έβλεπα ένα επαναλαμβανόμενο όνειρο, Δήμο. Ότι ξυπνούσα και καλά, ας πούμε, να πάω στο σχολείο δημοτικό. Και ερχόταν η μάνα μου μέσα στο δωμάτιο και με έβριζε. Μου λέγε: Άχρηστε, κακομίρι, σήκω, ξέρω εγώ, γύφτο, βρωμιάρι, θα χάσει το σχολείο σου. Σε πετάξω έξω, σε διώξω, σε δώσω, να σε πάρουν άλλοι και τέτοια. Κατέβαινα μετά κάτω στην κουζίνα να φάω και ήταν η μάνα μου στην κουζίνα και μου λέγε: Α, Γιωργάκη, σου έχω φτιάξει πρωινό, έλα, φάει εδώ τα κορνφλέικ σου. Σου έχω ετοιμάσει την τσάντα σου κτλ. Και μετά άνοιγε η πόρτα και έμπαινε η δεύτερη εκδοχή τη μάνα μου μέσα. Και η μία με έβριζε και μου λέγε: Σε μαλάκα, αυτή δεν είναι η μάνα σου. Εγώ είμαι άχρηστη, ηλίθιοι, δεν καταλαβαίνει. Και άλλη μου λέγε: Όχι, Γιωργάκη, εγώ είμαι η κανονική σου μανούλα κτλ. Και έπαιρνα το ψαροντούφεκο και σκότωνα αυτή που με φώναζε. Και μόλι τη σκότωνα, η άλλη παραμορφωνόταν, ξέρει, γινόταν, παίζανε τα μάτια τη και τέτοια. Και μου λέγε: Σκότωσε την μάνα σου, τι έκανε. Οπότε ίσω, δεν ξέρω εδώ, ίσω πρέπει να ελέγξω τη μάνα μου για skinwalker, γιατί μπορεί να είναι κάποιο είδους προμήνυμα ελαφροίσκετο αυτό που έβλεπα συνέχεια.
Ποιος να ξέρει. Να πούμε εδώ ότι υπάρχει πώς να το πούμε, ψυχική ασθένεια. Λέγεται η παρέστηση του Capgras, από τον ψυχολόγο έτσι που το ανέφερε, στην οποία ένα άτομο θεωρεί ότι κάποιο μέλος κοντινό του, φίλος της οικογένειάς του ή ακόμα και κατοικίδιο, έχει αντικατασταθεί από ένα σατανικό πλάσμα. Και okay. Υπάρχει δηλαδή αυτή η συγκεκριμένη πάθηση, η οποία δεν ξέρουμε αν βασίζεται σε κάποια ψυχική ή εγκεφαλική διαταράχη ή σε κάποια περίπτωση skinwalker.
Ενδιαφέρον. Εξηγεί αυτό ίσως και το πώς αυτή η ιστορία με διάφορες εκδοχές υπάρχει σε πολιτισμούς που δεν είχαν και συνοχή, ας πούμε, σύνδεση, ας το πούμε έτσι.
Σχετικά σύγχρονη αυτή βέβαια η ιστορία, έτσι νομίζω το 1900 του 1900 είναι η καταγραφή του και η μελέτη του φαινομένου.
Μάλιστα. Ωραία. Αυτά είχα εγώ, Δήμο, για τους skinwalkers. Ξανά θα πούμε εδώ στο τέλος. Μπορείτε να τρέξετε και στο επεισόδιο του The Mystic, επεισόδιο 14, skinwalkers, να ρίξετε και εκεί μια ματιά. Θα βάλω στα links ένα άρθρο το οποίο έχει γύρω στις 12-15 ιστορίες, υποτίθεται, που κάποιοι άνθρωποι έχουν συναντήσει skinwalkers. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, στο hashtag skinwalkers θα δείτε όλες τις εκδοχές του πλάσματος αυτού. Έχει χιλιάδες posts, οπότε μπορείτε να παίξετε μπαλίτσα. Θα βάλουμε και το SCP μέσα, για να μιλήσουμε τον κόσμο στα SCPs. Αυτά από μένα. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, λοιπόν. Ελπίζουμε να μπούμε σε ένα πρόγραμμα. Αυτό ήταν το επεισοδιάκι. Και τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείται με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σύμπαντε άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.